halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A da oo si toos ah nooga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.19 mitirband iyo hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa subax sabti ah, bisha januari, waa 12 sanadka 2017. Idaacaddeena Saaka iyo Caalamka waxaa wada jiralkan idinkaga soo jeedinaya anigoo Xuseen Barre iyo Sahra Cabdi Axmed.
I, Donald John Trump, do solemnly swear
that I will faithfully execute the office of President of the United States.
Madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump oo loo dhaariyay xilka. Warbixin ayaan idinkugu haynaa. Waxaan sidoo kale ku eegi doonaa qodobadii ugu muhiimsanaa ee uu ku soo qaatay khudbadiisii uu xilka kula wareegay shalay. Warbixintaasi
sidoo kale waxaad maqli doontaan madaxda caalamka iyo dadweynaha dunida oo siyaabo kala duwan uga dareen celiyay caleemasaarka madaxweyne Trump.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinkugu haynaa idaacadda Aroornimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
Madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump ayaa loo dhaariyay xilka isagoo noqday madaxweynaha 45-aad ee dalkan. Trump ayaa hadal u munaasabadii caleemasaarkiisa ka jeediyay waxa uu ku sheegay in uu aragti cusub iyo jiho cusub u kaxayn doono Mareykanka, isagoo xusay in uu dhaqaalaha xoojin doono. Caleemasaarka madaxweyne Trump oo ka dhacay barxadda hore ee dhismaha Kongareska Mareykanka ayaa waxaa ka soo qayb galay dadweyne tiro badan oo gobollada dalka ka kala yimid, iyada oo jawigu ahaa mid rooban. Waxaana ilaa iyo goor dhowid ka socday magaaladani Washington munaasabadaha la xidhiidha caleemasaarka madaxweyne Trump, isagoo socod ku soo dhex maray galabtii bartamaha magaalada loona galbiyey ilaa iyo aqalka cad.
Bannaan baxyo rabshada wata ayaa ka dhacay magaalada Washington, iyaga oo ay isku dhaceen dibadbaxayaashaasi iyo booliiska, kuwaas oo ka soo horjeeday siyaasadda madaxweynaha cusub ee dalkan Mareykanka Donald Trump. Rabshadahan ayaa waxa ay ku soo beegmayaan iyadoo xilka loo dhaariyay madaxweyne Trump. Dadka bannaanbaxaya ayaa waxa ay xirnaayeen dhar madow ah, kuwaasi oo burburiyey daaqadaha muraayadaha qaar ka mida goobaha ganacsiga ee ku yaala bartamaha magaalada Washington DC. Boqolaal ka mida booliiska ayaa kala dareeriyey dadkii bannaanbaxyadaasi waday, iyada oo 10 ka midana dadkaasi la xirxiray.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump ayaa loo dhaariyay xilka madaxtinimada. Munaasabadii xilwareejinta ayuu madaxweyne Trump ka jeediyey khudbad. Haddaba Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixintan waxa ay ku eegaysaa khudbadda madaxweyne Trump iyo qodobada ugu muhiimsan ee uu ku soo qaatay.
I, Donald John Trump, do solemnly swear
that I will faithfully execute
Madaxweyne Donald Trump ayaa markii sidaasi loo dhaariyay kadib khudbadiisii uu jeediyey waxay ahayd mid guud ahaanba uu kaga hadlay danaha gudaha dalkan Mareykanka dadkiisa. Waxa uuna ku bilaabay kadib mahadnaqii madaxweyneyaashii ka horreeyay ee xafladaasi ka soo qayb galay inuu Ameerika ku celin doono in ay noqoto waddan weyn oo horumar gaara. Wadajir waxaan u guddoonsanay, ayuu yiri, dhabihii Ameerika ay sugaysa sannada badan dunidaba. Waxaana wajihi doonaa, ayuu yiri, caqabado badan, waxaana hardin doonaa mushkilada, laakiinse hoosha waan qaban doonaa ugu dambeyntii. Trump ayaa hadalkiisa waxa uu ku bilaabay mar uu ka hadlayay dadkii ka soo qayb galay xafladaasi iyo kuwa sidoo kale shaashadaha kala socda in maanta oo Janaayo 20 ay tahay lagu xusuusan doono maalintii awoodda ay ku soo noqotay gacanta dadka.
January 20th, 2017 will be remembered as the day the people became the rulers of this nation again.
20-ka bishan waxaa maanta lagu xasuusan doonaa inay tahay maalintii dadkeena ay noqdeen kuwa ka talinaya waddankan mar kale.
Trump ayaa khudbadiisa inta badan waxa ay u ekeed mid laga dhadhansanaya hadallo badan oo uu horay ugu sheegi jiray ololihiisii doorashada, kuwaasi oo uu ku sheegay in uu ka dhabeynayo. wuxuu kale oo sheegay inaysan dhici doonin in layska hilmaamo dadka u dhashay Maraykanka ee ragga iyo dumarkaba leh ee horey loo hilmaamay. Waxaa xusid mudan in madaxweyne Trump uu ka hadlay in dadka Maraykanka ay u baahan yihiin in ilmahooda ay u helaan iskuullo tayo leh, deegaano nabadgelyo leh oo qoysaskooda ay kula noolaadaan, iyo shaqooyin fiican.
Mothers and children trapped in poverty in our inner cities, rusted out factories scattered like tombstones across the land.
Hooyooyinka iyo caruurta waxaa la degtay saboolnimo saameysay magaalooyinka dalka. Wax soo saarka warshado la iska dhagatiray ayaa loo tuuray sidii dhagaxyo ka muuqda meel kasta oo dalkeena ah. Hannaankii waxbarashada waxaa lagu harqiyey qiimo lacageed oo badan, waxaana waayey ama awoodi waayey ardaydeenni quruxda badneyd ee yaryaraa ee u hamuunta qabay in ay waxbartaan, waxaana dembiyada, daroogada iyo gaangistaradu ay la tageen nolosha dad badan, waxayna ka qaateen dalkeena wax badan oo muhiim u ah oo aan la filayn.
Siyaasadda arrimaha dibadda ayaa markii uu ka hadlayay madaxweyne Trump waxa uu ka soo qaatay in yar marka la eego la dagaalanka argagixisada iyo cimilada dunida oo uusanba ka hadlin, isagoo ku celceliyey dhinaca kale arrimaha gudaha markii laga hadlo in warshadihii iyo shaqooyinkii bannaanka loo saaray aysan sii ahaan doonin sidaasi. Waxa uu sheegay madaxweyne Trump in waxqabadkii siyaasadda arrimaha dibadda ee Maraykanka inteeda badan aysan ahayn mid wax ku ool u ah dalkan Maraykanka, danihiisa gudahana inta badan la hilmaamo iyadoo lagu mashquulay dana ay leeyihiin dalal kale.
We've defended other nations' borders while refusing to defend our own. And spent trillions and trillions of dollars overseas while America's infrastructure.
Waxaan difaacnay dalal kale xuduudahooda, anagoo diidnay inaan difaacno Kenya aan leenahay. Waxaan trilyano dollar ku bixinay bannaanka iyada oo kaabayaashii gudaha Maraykanku ay noqdeen kuwo aanan dib u habeyn lagu sameyn. Waxaan ka dhignay waddamo kale kuwo qani ah oo xoogan oo haddana isu kalsoon, anaga oona noo muuqan midkeennu.
Waxaa kale oo uu sheegay madaxweyne Trump in shirkadaha waddanka ee ganacsiga ee uga baxay dalka bannaankiisa aysan ahayn kuwa laga fakaray sida uu yiri malaayiinka shaqo beelay ee gudaha dalkan Maraykanka looga tagay, laakiinse waxa uu sheegay waxaasoo dhammi inay noqonayaan kuwa ku eg maanta isbeddelna loo bannaan baxay laga bilaabo maantana ay noqonayso mid xusaysa gundhiga yoolka cusub ee dowladdiisa.
Every decision on trade, on taxes, on immigration, on foreign affairs will be made to benefit American workers and American families.
Go'aan kasto ku saleysan ganacsi, xashuuraha, soo galootiga, siyaasadda arrimaha dibadda waxa ay noqonayaan kuwa ay ka faa'iidi doonaan dadka Maraykanka ah ee shaqaalaha ah iyo qoysaska Maraykanka ah.
Madaxweyne Trump ayaa qudbadiisa waxaa badi ay ku fadhiday in uu ka dhabeynayo ballanqaadyadii uu horey u sameeyey, isla markaasina isbeddel uu ku sameyn doono hannaanka dowladnimo ee Maraykanka. Waxaana laga dhadhansanayay tuduc walba oo hadalkiisa ah, sidii uu horey u sheegay in uu intii uu waday ololihiisa doorasho ee lagu doortay November 8-deedii inuu Maraykanka ka dhigi doono mar kale waddan sare oo burwaaqo ugu horseedi doono malaayiinka dadka ah ee ku dhex nool.
I will fight for you with every breath in my body, and I will never, ever let you down.
Waan idin dagaalami doonaa inta jirkayga ay nafi ku jirto, mana ogolaan doono inaad hoos u noqotaan.
Sida lagu yaqaanay madaxweyneyaashii ka horreeyay ka hadalka arrinka argagixisada kuma uusa dheeraanin madaxweyne Trump, waxaase uu sheegay in uu sii xoojin doono waddamada saaxiibka Maraykanka kula ahaa dagaalka ka dhanka argagixisada, isagoo ka afeeftay inaysan dalna ku qasbi doonin waxa aanan dani ugu jirin. Intii uu soo jiitamayay ololihiisa uu xafiiska ugu cararayay inuu qabto madaxtinimada dalkan Maraykanka, Trump waxaa xusid mudnayd inay jireen hadallo badan oo xanaf lahaa oo damqiya dad badan. Intiise ay socoto khudbadiisa shalay, waxa uu sheegay in Ameerika ay dib u qaaday dhabihii bogsashada iyo dhayidda boogo badan oo dadku ay kala tabanayaan. Waxaase xusid mudan wax yar kadib markii lagu dhaariyay aqalka Capitol Hill-ka wajahadiisa hore madaxweyne Trump inay ka dhaceen magaalada Washington dibadbaxyo ay dad badan isugu soo baxeen, tobaneeyana lagu xirxiray.
Aad ayuu mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo inoo soo koobaysay khudbaddii madaxweyne Donald Trump uu ka jeediyey munaasabaddii caleen masaarkiisa. Halkaad nagala socotaana waa VOA.
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal. Magaalada Washington ee xarunta dalkan Mareykanka waxaa xilligan aan idinla hadlayno ka socda xafladaha iyo damaashaadka caleemasaarka madaxweynaha cusub ee Mareykanka. Xafladan ayaa waxaa si toosa u daawanaya malaayiin dad ah oo telefishinada caalamka kala socda. Haddaba caleemasaarka madaxweyne Trump kadib maxaa uu yahay dareenka iyo aragtida ay dadka Soomaalida ah ee ku dhaqan Mareykanka ay ka qabaan? Wariyaha V O A da ee gobolka Minnesota oo ay Soomaalida ugu badan ee Mareykanka ay ku nool yihiin Maxamuud Mascade ayaa goor dhaweeyto booqday suuqa Soomaalida ee Minneapolis wuxuuna ka soo diray warbixintan.
Halkani waa suuqa ugu weyn suuqyada ku yaala magaalada Minneapolis ee la yiraahdo Carmel Mall oo Soomaali fara badan ay ku ganacsato. Waxaana meelo fara badan oo ka mid ah suuqani aad looga daawanayaa dabaaldega maalinta caleemasaarka ee Donald Trump, madaxweynaha xilka loo dhaariyay ee dalka Mareykanka. Waxaa ila jooga hadda aan jeclahay qaar ka mid ah bulshada Soomaaliyeed ee halkan joogta inaan weydiiyo bal siday u arkaan dareenkooda khudbaddii Donald Trump, waxyaabihii uga baxay, iyo weliba waxa ay ka rajaynayaan. Marka hore waxaad ii sheegtaa magacaagu saddexan.
Maxamed Cali Xasan.
Maxamed, waxaa la dhaariyay oo xilkii la wareegay madaxweynaha cusub ee Donald Trump. Waad daawanaysay ilaa iyo hadda waad daawanaysaan oo waad huulishaa sadaad indhaha ku haysaan. Maxaa kaaga baxay?
wallaahi madaxweynaha si fiican buu u hadlay. Waddankan wuxuu ku fiican yahay, waxaa jiro peaceful transition. Madaxweynihii ka tagay Obama si sharaf leh ugu wareejiyey, madaxdi kale ka soo qabgashay Clinton uu ka mid yahay, maadan filaynaa ila tacaddu Clinton oo kale meeshan u yimaado, laakiin meeshan waa la ixtiraamaa. Waddamada Afrika oo kale maa nasib daro oo qofku kursiga isugu jiraay. Madaxweynaha Trump chances siinayna si fiican buu u qudbeeyey, laakiin action speaks louder than words. Waxaan fiirinaynaa siduu u dhaqmo habdhaqankiisa, siduu hadduu hadlo waa fiicneed. Waanaan fursadan siinaynaa waddanka Mareykanka maslaxa ugu jirto, kulligeen maslaxa ugu jirto shacabka Mareykanka meeshaan aan joogno, Soomaali American, all the other Americans, marka inuu guuleystaan jecelnahay. Siduu hadlay madaxweynuhu, wuxuu hadlay dadko dhan madaxweynuhu ah, wuu ka duwanay sidii kampeynkiisii. Waxaan rajaynaynaa saas ku socdo, marka waa taageerina.
Waxaad carab ku dhufatay qaabka wanaagsan ee xilka loola kala wareegay. Dabcan waad la socotaa Soomaaliyana doorashay galaysaa waqtigan oo madaxweyne Soomaaliya ayaa dhawaantan la filayaa in la doorto. Guud ahaan Afrika waad la socotaa Gambia, madaxweynihii inuu xilka isku dhajiyo hadda ciidamo loo dirayo. Afrika maxay ka baran kartaa hanaankan siyaasadda iyo madaxtinimada dalkan Mareykanka loola kala wareegay, iyadoo weliba dad fara badanna ay banaanbaxayaan oo xilligan aan wada hadlayno Washington qaar badan oo dadkii mudaharaadii la xirxiray?
Kugu racsanahay, runta dadka horta xurrim la siiyo waayo wixii mudaharaadayo, laakiin waxaan kuu sheegayaa waddankan systemkaas fiican waa jira oo waa dunida ugu horeeyaan, laakiin Soomaaliya taariikhdeeda waa inay barataa. Anaga waxaan qabnay Aadan Cabdul Cusmaan, madaxweynihii ugu horreeyay Afrika, 3 votes looga qaaday baarlamaanka, ma ka daba hadlin, he congratulated, xukun dabana ma weydsan. Wixii hadda ugu dambeeyay Sheikh Sharif iyo sidoo kale waxay sameeyeen si sharaf laaga tageen. Haddana waxaan rajaynaynaa sidii qofkii soo baxo hadduu xasan noqdo dekaasaa joogi doono, laakiin haddii qof kale soo baxo inuu asigana si sharaf lexe kugu dhiibo. Oon la isku dhijin meesha dadoo ku baaba'ayo, waxaa la rabaa inaan wax ka barano.
Magacaygu waa Maxamed Cabdi Aadan, waxaan ka ganacsataa suuqan Carmel. Waxaan rajaynayaa inuu madaxweyne fiican oo kuwiigii horo inuu ka fiicnaado. Mathalan hadda siyaasadihiisii markuu kampeynkiisu ku jira u sheegi jiray waddamada muslimiintii oo burbure, waxaa koosgiray madaxweynihii hore Mareykanka Bush iyo madaxweynihii haddana xilka ka degay. Sababta ka mid ah maxay ahayd? Wadamadaas waxay ku kiciyeen dadkoodii oo uprising wax la yiraahdo ay ku kiciyeen. Laakiin Trump asaga hadda siday uu hadlay inuu arrimahaas fargelin doonin. Marka waxaan rajaynaynaa wadamada Islaamka inay nabad noqoto, inay horumar gaaraan. Mathalan ta waddanka sidii Soomaaliyana waxaan rajaynaynaa inay taageero fiican ka hesho dowladda Mareykanka iyo administration-kii Trump.
Weli waxaan dhexmarayaa suuqa Carmel oo Soomaali fara badan ay joogto, isla markaasina ganacsigu ka socdo, dadku weli ay indhaha ku hayaan shaashadaha Donald Trump dabaaldegiisu ka socdo. Waxaan la joogaa nin dhalinyaro ah oo Soomaaliyeed, magaciisa asaga ayaa ii sheegay qofka uu yahay, kadibna waxuu ka jawaabi doonaa sida uu arko caleemasaarkii Donald Trump iyo cabsida dadka Soomaaliyeed ay qabaan isagu sida uu arkay.
Magacaygu waa Maxamed Cabdullaahi. Wallaahi khayr baan filaynaa. Ummaddu wax badan oo waxaa jira confusion iyo waxyaalo badan oo ay dadka iska dhex gashan, laakiin sida loo maleynayana ma wada aha. Wax badan oo kolley setback ah ama dib u soo noqosho ana way dhici doontaa. Waxyaalo aan rabnay inay hore loo sii mariyo arrimaha hadday u badan tahay socialka ama waxbarashada ama energy-ga, dibdhac weyn baa ka imaan doona waqtiyada bilowga, laakiin waxaan rajaynaynaa haddii la wada shaqeeyo inuusan madaxweyne xun noqon doonin ugu dambeyntii.
Aad baa umahadsantahay. Magacaagii sheeg.
Magacay Aamino.
Aamino, see u aragtay xafladii caleemasaarka iyo sidii loogu dabaaldegay Donald Trump?
Walaa waxaa u arkayaa Trump laga yaabo inuu isbedelo madaxweynaha Soomaalida, way ka baqdaa, laakiin laga yaabo inuu nin fiican uu noqdo.
Khudbadiisa markaa dhegaysatay, ma u ekaa nin laga boqomasa nin madaxweyne u ekaa?
Nin madaxweyne u ekaa maanta, laakiin markii kow oo kor rabay ma u ekeenin.
Adiga shaqsiyan, maadaama qof Soomaalida ah tahay, Soomaalida uu si xun u weeraray markuu Minnesota yimid, khudbadiisa aad aragtay, maxaad rajaynaysaa?
Waxaan rajaynayaa inuu qof fiican oo noqdo, oo aniga kama baqay shaqsi ahaantii, laakiin ma garanayo walaa siduu noqdo doono. Waan sugaynaa, waan arki doonaa.
Magacaygu waa Maxamed Maxamed. Waxaan ku noolahay Minnesota. Doorashadii ama electionkii ama inaugurationkii maanta dhacay wax dhiba ma laheen, aad iyo aad ay u fiican tahay. Laba kaleba wax maanta oo dhiba oon Soomaali ahaan loo sameeyo ama lagu sameynayo oo fuujira ma ogaan karno, laakiin wax dhiba nagu hayo ma jirto Soomaali ahaan haddaan annaga laba kaleba. Laba kaleba waxaan ka rajaynaynaa laba kaleba kuwii hore wuxuu sameyn inuu sameyn isagana, waddadii kuwii hore ay mareen wanaagii ay sameynayeen inuu isagana sameeyo.
Aad buu mahadsan yahay. Codkaasina waxa uu qayb ka ahaa warbixin uu magaalada Minneapolis ka soo diray wariyaha V O A da Maxamuud Mascade.
Madaxda caalamka, gaar ahaan dunida carabta, ayaa soo dhaweeyey caleemasaarka madaxweyne Trump, iyadoo dadweynaha ay dareenno kala duwan ka dhiibteen caleemasaarka Donald Trump, sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha V O A da magaalada Qaahira Xuseen Saxnuuni.
qaar ka mid ah madaxda dowladaha carabta ayaa soo dhaweeyey madaxweynaha 45-aad ee dowladda Maraykanka Donald Trump oo la wareegay talada dalkaasi. madaxweynaha dowladda Masar Cabdulfataax Assiisi ayaa sheegay madaxweyne Donald Trump inuu yahay hogaamiye dadkiisa u xaqiijin kara inay gaaraan waxyaabaha ay higsanayaan. Cabdulfataax Assiisi ayaa si adag u sheegay inuu rajaynayo xilliga Donald Trump uu xukumayo dalkaasi Maraykanka in xiriirka dowladaha Masar iyo Maraykanka uu noqonayo mid sii xoogaysa. Waxaan ka wada shaqayn doonaa sidii aan isaga kaashan lahayn, isla markaasina u xalin lahayn xiisadaha ka jira Bariga Dhexe si loo xaqiijiyo nabadda iyo deganaanshaha mandiqada Bariga Dhexe, ayuu yiri madaxweynaha dalkani Masar. sidoo kale boqorka dowladda Sacuudi Arabiya Salmaan bin Cabdulcaziiz ayaa ka mid ah madaxda carabta ee soo dhaweeyey madaxweynaha cusub ee dowladda Maraykanka. sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee dalka Sacuudi Arabiya, boqor Salmaan bin Cabdulcaziiz ayaa sheegay inuu rajaynayo xilliga uu talada hayo Donald Trump sidii loo xoojin lahaa xiriirka taariikhiga ee ka dhexeeya dowladaha Sacuudi Arabiya iyo Maraykanka iyadoo la eegayo danaha labada shacab. madaxda dowladaha Kuweyt, Qatar, Baxrayn iyo dowlado kale oo carab ah ayaa si diiran u soo dhaweeyey caleemasaarka madaxweynaha 45-aad ee dalkaasi Maraykanka. marka laga soo tago soo dhaweynta madaxda dowladda carabta, qaar ka mid ah xeelariyaasha carabta ayaa walwal ka muujiyey siyaasadda madaxweyne Donald Trump uu ka muujiyey arrimaha Bariga Dhexe xilligii doorashada, sida inuu taageerayo dowladda Israa'iil iyo inuu magaalada Qudus u aqoonsanayo caasimadda Israa'iil, iyo weliba inuusan doonayn in xukunka laga tuuro madaxweynaha dalkaasi Siriya Bashar al-Assad. haddaba Dr. Cabdulfataax Jiino Gacaalla ayaan weydiiyey sida uu noqon karo xiriirka dowladaha carabta iyo madaxweynaha cusub ee dalkaasi Maraykanka.
caleemasaarka madaxweynaha Maraykanka Donald Trump runtii waxaa aad loogala socday in caalamku dhan oo Bariga Dhexe uu ka uga yahay, waxaana inta badan la ogsoon yahay madaxweyne kasta ee Maraykanka in ajendayaasiisa ugu horeeya waxaa ka mid ah siyaasadiisa ku aadan Bariga Dhexe iyo dowladaha carabta. sidaasoo kale ayay ayaguna aad u danaynayaan sida ay noqon doonto siyaasadiisa ku aadan Bariga Dhexe si ay ugu saleeyaan xiriirkooda. Trump ayaa intii uu murashaxa ahaa, intii waxa uu sheegay in la joojiyo tababarada iyo maxaanku yiraahdaa taageerada la siiyo mucaaradka dalka Suuriya, isagoo ku andacoonaya suurtagalnimada in ay ka xumaadaan Bashar al-Assad, taasoo aad ugu caraysiisay maxaanku yiraahdaa dowladda Sacuudi Arabiya oo ayadu taageerta mucaaradka dalka Suuriya. Mareykankana lala xiriir ku dhow 17 sanadood. Marka waxay ku xiran tahay ama way ku xirnaan doontaa xiriirka labada dal. Hadda fariiq alcamal uu doorto iyo hadaladiisii intii uu murashaxa ahaa sida uu wax uga bedelo, taasoo iminkaba bilaabatay oo dowlado fara badan oo cardeed oo ay soo dhaweeyeen caalamkaar.
Dhinaca kale, qaar ka mid ah jaaliyada Soomaalida ee dalkani Masar ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay caleemsaarka madaxweynaha dowladda Mareykanka Donald Trump.
magacaygu waa maxamed cabaas maxamuud, ku nool magaalada qaahira dalka masar. waxaan soo dhaweynaynaa caleemsaarka madaxweynaha mareykanka donald trump. waxaan weliba ka qabnaa arrimaha qaxootiga ee mareykanka inuu wax ka bedelo, sida qaxootiga soomaalida iyo siriyaanka iyo wadamada kale u baahan mareykanka in fiican usoo qaadi jiray.
anigoo magacaygu uu yahay fartuun cabdulaahi cali oo ku nool magaalada qaahira ee dalkan masar. Haddii aan ka hadlo fikirkayga ahaan arrinta ninka madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka loo doortay, waxaan aaminsanahay inuu ka bedeli karo arrimahan loolanka siyaasadeed ee dhinaca bariga dhexe dhibaatooyinkii xaaladda ka jirta, waayo maadaama asaga iyo Ruushka ay siyaasad ahaan isku dhow yihiin. Marka sidaas daraaddeed, awal hore waxaa jirtay in Ruushka iyo Mareykanka ay ku loolameen arrimaha bariga dhexe. haddii aan ka hadlo dhinaca qaxootiga soomaalida, soomaalida keliya qaxooti ma aha, qaxooti dunida dhan baa wada ah, balse arrimaha qaxootiga haddii laga hadlo, haddii ay Mareykanku diidaan dad aysan rabin ama ay ka shakiyaan amni ahaan, amnigooda uga shakiyaan, way ku saxsan yihiin, waana ku raacsanahay ilaashadan amniga waddankooda.
magacayga waa Ibrahim Axmed Balays, degan magaalada Qaahira. haddii aan cabiro ra'yigayga dhimashaha madaxweyne Donald Trump, kolayta dadku way kala ra'yi way duwan yihiin, laakiin sida oo muuqato oo aasaasiga ma aha nin wax badan oo laga filayo. macnaha dadku waxay filayaan in caalam uu sii geli doono mugdi iyo sharaacaad oo cusub oo dhib badan. marka hoo la eego hadaladiisa oo macnaha dunida muslimka oo ku aadan iyo sidoo kale iyo Mexico iyo sidoo kale gudaha oo Mareykankaba.
Caleemsaarka Donald Trump madaxweynaha dalkaasi Mareykanka ayaa kusoo beegmaya xilli xiisado iyo khalalaaso siyaasadeed ay ka jiraan qaar ka mid ah dowladaha Carabta sida Syria, Yemen, Ciraaq iyo Libya. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Haatana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan heesta hidiye dhaqan iyo fanaanka Mursal Muuse.
dabeel cashqi dhaanshayo i ruxday dhammaysku ruxay hidiyo dhaqanay dhitiyo dhaxalaan dhammaana biday dhigaaga hablaha caqla beertahay dabeel ashqi dhaanshayo i ruxday dhammaysku ruxay hidiya dhaqanay bitiya dhaxaran dhammaana biday dhigaaga hablaha xaqlaa deer tahay dhaxan rabbi dhowrayuun barini dhalato macaan dhaxale dhiilkii kalgacayl dhankaaga qabo dhaydiisa dhano dhagxumo ka ogo dhaxan rabbigiin dhowroon barine wushii dhalato macaan dhaxale gacayil dhankaaga qabo dhaydiisa dhano dhagxun ka ogo
heeskaasi uu nagu luqaynaya fanaanka mursal muuse ayaan ku soo gabagabinaynaa idaacaddeenni subaxnimo oo idin ka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.